Поговоримо з адвокаткою однієї з команди адвокатів Небесної Сотні Євгенією Закревською. І почнемо, напевно, з того, як заява «Ніхто, крім нас» корелює з попередніми заявами щодо участі майданівців у вивезенні беркутівців.
Доброго вечора. Ну, по-перше, хочу зазначити, що, як я так розумію, вчора вже встановили чи довели, чи стало відомо, що ніякі «Ніхто, крім нас», а конкретно керівництво «Ніхто, крім нас», не є майданівцями. Тобто вони і також це заявили. Вчора це було в ефірі «Еспресо», якщо не помиляюсь, і громадського також. Приходив представник «Ніхто, крім нас», і, власне, представник керівництва, і зі свого боку підтвердив, що вони не підтримували Майдан, а з іншого боку рядові члени «Ніхто, крім нас», підтвердили, що їм забороняли перебувати на Майдані, що коли вони туди висунулися після подій 30 листопада на 1 грудня, їм безпосередньо дзвонив Ковальов і забороняв, сказав, щоб не було там прапорів «Ніхто, крім нас», щоб не було там... Взагалі забороняв їм бути в формі там і таке інше. Тобто, і ну така позиція вона тривала до завершення, до трагічних подій. Тобто, говорити, що вони майданівці, ну це для мене якась дивина. Тому
а
в мене питання.
Ці люди?
Наскільки мені відомо, це якраз громадська організація «Ніхто, крім нас», це керівництво цієї організації. Тобто...
Але складається вона з колишніх афганців і інших учасників бойових дій, так?
Ну, так, напевно.
Угу. От...
Тут один момент. Я просто хочу сказати таку річ, що якщо ці особи, які вивозили, які підозрюються в тому, що вони приховували злочин, які не спростовують того, що вони дійсно вивозили беркутівців, вони, оскільки вони не стояли на Майдані, власне, то... Виникає питання, кого мали на увазі, власне, генеральний прокурор і народний депутат Ар'єв. І з ким саме вони стояли на Майдані, з числа тих людей, які потім вивозили Беркут.
Так, може, їх треба допитати про це?
Ну, так. Я подала клопотання про їхній допит з цього приводу. Я сподіваюся, що воно буде задоволено і реалізовано.
А от цікавий аспект саме з цією організацією, зокрема з Олександром Ковальовим. От він справді не те, що не заперечив, він підтвердив те, що він допомагав вивозити бійців, зокрема, і наголошував на тому, що допомагали вони на той момент обом сторонам протистояння і майданівцям, і, власне, силовим структурам, тому що на той момент ті солдати виконували наказ. От така стратегія, це такий певний захист, бо є якісь беззаперечні докази проти них, чи це просто намагаються в слідстві десь видати цей факт, який був вже загальновідомий, як якесь своє власне досягнення? От що ви тут більше вбачаєте?
Ну, я не те, що я вбачаю, тут, як на мене, тут дуже зрозуміло, що вони хочуть сплутати, перемішати в одне ціле дві абсолютно різні речі. А перше, всім відомо, і це не є секретом, що регіональний беркут захищали, скажімо так, від потенційного і дуже реального самосуду, а деякі народні депутати, які там забезпечували охорону, щоб вони виїхали в свої регіони, і щоб їх тут не було фізично в Києві, і щоб при цьому там їх ніхто не розідрав, не побив і таке інше. А інша зовсім ситуація із тими особами, які допомагали зникнути київському беркуту безпосередньо спецроці, яка обвинувачуюся вже на даний момент в тому, що здійснювали розстріл протестувальників. Тобто це йде мова про на даний момент поки що заздалегідь необіцяне приховування злочину. Тобто про те, що було відомо, що вони зробили, відомо, хто це, і відомо, що вони допомагають саме приховати злочин. І тут, власне, допомогти їм виїхати з Києва. І, окрім того, саме головне, допомогти приховати зброю, яка на той момент вже була розрізана.
Йдеться, власне, про знайдену в Київських озерах так. розрізану зброю. Що, до речі, станом на сьогодні про неї відомо? Можливо, була її експертиза.
А справа в тому, що для чого розрізають зброю? Для того, щоб не було можливо з нею зробити наступні відстріли і зробити більш точну експертизу.
Звірити гільзи і кулі, так?
Звірити кулі. Ну, насправді є з чим звіряти кулі, тому що є експериментальні відстріли, але тим не менше, тобто відстріляні із ствола кулі, порівняні із тими, що були вилучені на місці події із тіл потерпілих 20-го числа, вони б дали, можливо, додаткову інформацію, тому що чим більше експериментальних зразків, чим більше даних для аналізу, тим точніше і тим більш результативні результати експертизи.
Я нагадаю, що у нас в студії адвокат, одна з адвокатів Небесної Сотні Євгенія Закревська. Пані Євгенія, а чому цю зброю не знищили повністю і безповоротно? Чому її от просто розрізали і кинули в ставок, ще й в ставок в столиці, навіть десь не за містом? Чи є така інформація?
Ну, по-перше, Жуків острів – це не зовсім не за містом, це за містом. А по-друге, а як ви вмієте знищувати зброю так, щоб її не було? Я не знаю, як це можна зробити. Знищити зброю – це саме її розрізати і кудись якісь болото чи там закопати, чи що простіше, це все ж таки в швидше, це все ж таки в воду.
Класичний
так,
метод.
Це класичний метод знищення зброї, так.
А ось ми вже говоримо про зброю. Я пригадала, що коли йдеться про розслідування того, що відбувалося на інститутській, я маю на увазі розстріли, то балістичні експертизи показували такі дуже різні результати. І, можливо, про це є новини.
А так, минулого судового засідання по справі по обвинуваченню беркутівців цієї чорної роти, якраз були допити великої кількості експертів, які пояснювали різницю в експертизах. Первісній експертизі, ну, там дві таких є базові експертизи. Перша з них сказала, що жоден із патронів чи гільз, які знайдені на інститутській, були чи в тілах загиблих і поранених, не співпадає з жодним із експериментальних зразків відстрілів стволів, ну, що належали беркутівцям.
Тобто йшлося про те, що це якісь кулі ні звідки?
Так, йшлося про те, що не зрозуміло, звідки ці кулі, тобто вони не належать абсолютно. Після того були зроблені зроблена велика кількість експертиз, але така головна експертиза, в якій було перевірено всі ці кулі повторно і з іншим методом, вона якраз дозволила встановити належність конкретних куль конкретним стволам по експериментальним зразкам, належність конкретних стволам конкретним особам встановлено закріплені вони, власне. І як це експерти пояснили? Тому що перша експертиза, яка робилася, вона робилася за допомогою апаратно-програмного комплексу ТАІС. Ну, по-перше, цей комплекс, він розроблявся дійсно російською компанією і обслуговувався російською компанією, і тривалий час вже після того взагалі не обслуговувався, коли, власне, пішла агресія. Але найголовніше, що це застаріле програмне забезпечення, яке не враховує ступінь, ну, тобто воно не враховує, воно дає 2D-модель, скажімо так. 2D-модель кулі, тобто розгортає зовнішню сторону кулі, тобто в таку фотографію.
Ну, це може трохи нагадати атласи земної кулі, які не є точними.
Як сказали експерти, це вже давно застарілий метод, і на даний момент вже давно використовується 3D-модель, але такого програмного забезпечення у них немає, і тому а на момент, коли починалася ця експертиза, в них був великий просто вал експертиз, і всі вони пов'язані були з Майданом. І справа в тому, що фізично вони, ну, для того, щоб спростити все ж таки і там підвищити ефективність і час на проведення експертизи, вони все ж таки вирішили скористатися цим сертифікованим методом, так, дозволеним, але як виявилося, ну, навіть більше нерезультативним, ну, навіть більше неточним, ніж можна було подумати. Тобто ця програма, вона мала видавати схожість конкретної кулі із іншими, які також і нею сканувалися. І от, наприклад, вона мала видати там 20 найбільш схожих результатів. І ці 20 вони вже експерти перевіряли вручну. А власне, в результаті недосконалого алгоритму програми, про що я говорила, тобто це не 3D, вона не змогла врахувати що кулі, які були відстріляні в експериментальних зразках, вони були відстріляні в 12-му році. І за цей період часу, до 14-го року, пройшло 2 роки, і була де, напевно, кількість настрілів. І вона ось цей момент, що різна кількість настрілів, різна ступінь зносу ствола у тих експериментальних куль і у куль, які були надані на дослідження, вона, ця програма не змогла скорелювати. Вона встановила ці розбіжності як індивідуальні розбіжності, а не як розбіжності з одного того куль, що випущені з одного того ствола з різним зносом. А це саме, це, власне, якраз проявив недосконалий алгоритм, і в цьому проявився.
Тобто це причина того, чому раніше не можна було встановити відповідності між кулями, знайденими в тілах загиблих, і кулями, з якими можна було порівняти, чи з експериментальними зразками. І чи є рішення у цій ситуації? Тобто причину невідповідності знайдено. Знайшли. Що тепер?
Звісно, що суд буде приймати рішення, але я так думаю, що в будь-якому випадку знадобиться ще додаткова експертиза, повторна, яка, розставить крапки над «і», яка відповість на всі ці питання, які зараз вже мучать і захист, і обвинувачення, і суддів, і присяжних.
А коли це може відбутись? Коли може відбутись ця додаткова експертиза?
Я думаю, що найближчим часом. Тому що якраз от ми тільки на попереднє засідання допитали експертів. Я думаю, що на наступне засідання вже буде вирішуватися питання призначення експертизи.
Наскільки це буде суттєвим зрушенням для слідства, якщо справді будуть доведені, що це саме ті кулі, саме та зброя, що далі?
Як на мене, для учасників процесу зрозуміло було, скажімо так, відповідь експертів була вичерпна, як на мене. Вона досить переконлива. Принаймні, я так думаю. Я думаю, що тут питання в тому, щоб зробити цей процес чистим. Тобто, щоб не допустити потенційної можливості з формальних підстав потім оскаржити вирок. І я думаю, що це, оскільки це не потрібно, принаймні, нашій стороні точно, то ми будемо наполягати на тому, щоб дійсно ці всі точки над «і» були розставлені і вже повторно зробили, враховуючи все те, що розповіли експерти, враховуючи всі ці помилки, щоб вони змогли там підтвердити чи спростувати те, що вони говорили усно. Тобто це вони нам усно розповіли, це все стало зрозуміло. Я думаю, що тут в мене питання принаймні не виникли. Але для того, щоб не було потім формальних підстав через це скасовувати вирок, потрібно призначати, я думаю, експертизу. Угу.
І якщо запродовжити тему зброї, ми вже згадували про знайдену у ставках зброю розрізану, ми вже обговорили експертизу балістичну, яка аналізує кулі, із чого стріляли, і, можливо, з цієї точки можна було би на загал зробити якісь проміжні підсумки того, як рухається справа, наскільки вона жваво продовжується. Можливо, можна узагальнити стосовно роботи Генпрокуратури, прокуратури, суду і загалом роботи зі свідками і так далі.
Що стосується судового процесу в Святошинському суді, то він іде дуже жваво. Ми засідання проводяться двічі на тиждень, тобто це дуже велике навантаження, насправді, я думаю, на суд і на всіх учасників. Але це така принципова позиція суду, що для того, щоб все, власне, все встигнути. Але що стосується розслідування, нещодавно анонсувалися додаткові, власне, обшуки, які якраз і призвели до таких результатів. Я маю на увазі встановлення осіб, які допомагали вивезти зброю. Зрозуміло. І я думаю, що це також досить ефективно. Якщо хотіла один момент сказати, якщо можна. Тут, коли допитували експертів, виявилося, те, що ми знали, тепер це стало відомо там більш ширшому колу осіб, що наші експерти, чому, власне, була така проблема, не тільки в велике навантаження, і в експертній установі є один мікроскоп.
На всіх?
Взагалі один. І то він там, це найновіше 2005 року, це найновіше, найкраще, всі інші там навіть до нього не дотягують. І от, власне, всі майданівські справи, якщо не користуватися цією програмою, чому, власне, вона і була використана? Тому що це фізично, це він постійно задіяний, це кожну кулю з кожною потрібно кожному експерту із групи експертів порівнювати в одному мікроскопі. Тобто вони це роблять по черзі, всі на всі експертизи, власне, такого рівня в країні. Так, щоб ми це трішки розуміли. І було дуже велика багато розговорів про те, що там потрібно додаткове забезпечення експертам, і там і щось інше, і про мікроскопці теж говорили. І тим не менше, він досі один.
А звернутися за допомогою в якісь, можливо, міжнародні інстанції, чи не було такої взагалі пропозиції від громадськості?
Якщо мають право приймати таку допомогу, це з держустановами не завжди легка історія.
Так, це дуже нелегка історія, насправді. Ну, і насправді з цього приводу зверталися. Просто я не розуміла обсягу проблеми, наскільки це. Тобто ми знали, що там проблеми із обладнанням, ми знали проблеми щодо цього мікроскопа, знали, але те, що він взагалі один, ну...
Тобто розслідування справ майданівців гальмує мікроскоп. Як би це не звучало.
Він точно буде гальмувати, тому що і зараз ще продовжуються експертизи в базовому провадженні 228-му. І якщо зараз ще призначить експертизу, це потрібно знову буде всі кулі з усіма. Тобто кожна з кожною порівняти знову передивитися, знову зробити цей висновок. Так. Розслідування Майдану гальмує мікроскоп.
Цей нюанс про єдиний мікроскоп на всіх експертів наштовхнув мене на таке запитання, можливо, надто загальне, але все ж таки, які ще важливі фактори, говорячи і думаючи про поступ розслідування справи Небесної Сотні, варто враховувати? Ось, наприклад, один мікроскоп на всіх експертів. Це дуже важливий, як виявилося, фактор, хоча і зовсім не очевидний. Що ще?
Ну, насправді була такі фактори, як те, що завершилися реактиви для проведення інших експертиз. Теж вони декілька разів завершувалися деякий час, там нічого не відбувалося. Тобто хтось там комусь щось допомагав. Ну, такі ще моменти.
Враження, що це кабінет хімії, мікроскоп, реактиви.
Ні, насправді, як на мене, то от справа Майдану, вона... Чому настільки важлива, окрім іншого? Тому що вона зачіпає, власне, всі наші державні інституції і просто показує наочно, як вони працюють чи не працюють. І в більшості випадків виходить, що там такий жах робиться, про який ми, в принципі, не знаємо.
Тобто заважає нам навіть не брак фахових спеціалістів, навіть там не брак доказів чи свідків, а тобто заважають такі суто технічні, суто бюджетні
речі. Розумієте, я не можу так повністю це сказати, тому що насправді питання доказів – це теж дуже важливо. Але тим не менше, в нас не було. Ми вважали, що в нас немає доказів куль, так? Через що? Майже рік слідство вважало, що немає співпадіння. Вони собі ламали голову. А як це так може бути? А може бути ці експериментальні зразки взагалі неправильні? А може вони там переплутані? Може там ще щось? Може якісь такі моменти? Тобто вони думали, якісь купу слідчих дій робили з цього приводу, щось перевіряли. А насправді виявилося справа лише в тому, що в нас була погана програма і не було мікроскопу. От і все. Ну, тобто, це такий наочний приклад. Може, в цей би час щось вони більше б зберегли інших доказів і більше б свідків опитали, потерпілих, і якісь свіжіші сліди, по свіжішим слідам щось зробили би більше.
Це говорить одна з адвокатів родин Небесної Сотні Євгенія Закревська.